Озатлык радиосы сөйлеп микрофон алдында ол Сукырмаш. Біздің тапшыруда Озатлык яшьләр берлеге 8-нче мәддә хәрәкәтен башлады. Татарстан Конституциясының 8-нче мәддәсендә Татарстанда дәүләт телләре тигез хокуклы татар һәм рус телләре дип язылган. Режан белән сөйләшү исемле сәхнә әсәрен Казан тамашачылары күрде чиратта Уфа. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. 8 февральдә Озатлык татар яшьләре берлеге рәисе урынбасары Илмир Салих Казанның Ирек мәйданында ялгыз пикетка чыкты. Берлек егетләре Татарстан Конституциясының 8-нче мәддәсе үтәлешен таләп итеп, һәр айның 8-нче көнендә башкаланың үзәк урамнарына ялгыз пикетка чыгачаклар. Озатлык берлеге татар телен дәүләт дәрәҗәсендә куллануны таләп иткән чаралар башларга Мәскәүдәге оппозиция вәкилләренең стратегия 31 хәрәкәте илһамландырган. 8 февральдә башланган ялгыз пикет дәүләт теле булып саналган татар теленең кануны кулланышын таләп итү ниятеннән оештырылды, ди берлек рәисе урынбасары Илмир Салих.
Белгәнебезчә, Татарстан Конституциясы инде 1992 елда кабул ителгән һәм анда 8-нче маддәсендә әйтеп үтелгән татар теле һәм рус теле Татарстан Республикасы җирендә тигез хокуклы. Һәм бөтен дәүләт органнарында, шулай ук мәхкәмәләрдә, бөтен җирләрдә алар тигез хокуклы рәвештә кулланырга тиеш. Әмма без күрәбез, бу конституция тулысынча үтәлми. Хакимият органнарында, мәхкәмәләрдә шулай ук татарча эшләр алып барылмый, татар телендә эшләр аерым ходатайство буенча сорасаң гына, анда да тәрҗемәче тәкъдим итеп кенә үткәрәләр. Шулай күрәбез, мәсәлән, безнең урамнарда, юл күрсәткечләрендә, элмә такталарда ике телелек сакланды. Шуның өчен без моңа битараф калмыйбыз һәм Татарстан Конституциясының 8-нче маддәсе тулы рәвештә үтәлүен таләп итәбез. Бу юнәлешне без ел башыннан башладык, хәтта былтыр да инде кайбер эшләр алып барыла. Мәсәлән, шулай юл күрсәткечләрен алмаштыру яки татар телендә дә анда язулар өстәүне таләп итеп чыктык. Инде Чаллы шәһәрендә берничә юл күрсәткечне хәтта алмаштырып куйдылар. Казан шәһәрендә бик актив эшләр алып барыла. Шулай ук без төрле мөрәҗәгатьләр кабул итәбез. Әлбәттә, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итәбез. Бу конституцияны тулы рәвештә үтәлүен таләп итеп, шулай ук Дәүләт Советы рәисенә дә җибәрәбез. Бу пикет, ялгыз пикет акцияларын башладык һәм һәр айның 8-нче көнендә шулай иттереп Дәүләт Совет һәм башка хакимият органнары каршында ялгыз пикетлар белән чыгабыз. Әлбәттә, безнең плакатта инде язылган әйберләрдән күренгәнчә, алар игътибар итәләр. Бер дип ышанабыз һәм алар инде 8-нче конституциянең 8-нче маддәсендә нәрсә язылган икән дип үзләре кызыксыныр дип уйлыйбыз.
Алга таба Илмир Салих һәм башка Озатлык егет-кызлары татар телен яклап, Татарстан Конституциясының 8-нче маддәсе үтәлешен таләп итеп, һәр айның 8-нче көнендә башкаланың үзәк урамнарына Дәүләт Шурасы каршына чыкмакчылар. Бу чараны алар Дәүләт теле хәрәкәте дип атаган. Егетләр кулларына тоткан язуларга президент Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Шурасы хакимият вәкилләре игътибар итәр һәм нинди 8-нче маддә әле ул дип булса да кызыксынырлар дип өметләнәләр. Татар теленең кануны кулланышын таләп иткән урам чараларыннан тыш башка юридик эшләр дә башкарырга ниятлибез, диде Озатлык рәисе Наил Нәбиуллин. Татарстан Конституциясының 8-нче маддәсендә дәүләт телләре тигез хокуклы татар һәм рус телләре дип язылган, шулай ук аның 2-нче маддәсендә Татарстан Республикасының дәүләт хакимияте органнарында, җирле үзидарә органнарында, дәүләт учреждениеларында Татарстан Республикасының дәүләт телләре бер тигез нигезләрдә кулланыла дип язылган. Бу чараның видеосы Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Жан белән сөйләшү исемле театр куелышының премьерасы Мәүлид бәйрәменә багышланып 24 гыйнварда узды. Аны төп оештыручылар Русия мөфтиләр шурасы Русия, Мәскәү диния нәзәрәтләре. Проект җитәкчесе Мәскәү имамы Шамил Әләүетдинов. Бу куелышның үзенчәлеге шул ки, биредә Марат Бәшәров кебек йолдыз белән бер сәхнәдә Татарстан җырчылары һәм актер осталыгы булмаган кешеләр дә үзен сынады. Мисал өчен, Шамил Әләүетдинов фәрештәне, Әринат Әбәнов шайтанны уйнады. Театраль куелышта Артур Исламов, Илгиз Шәйхразиев, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, голос тапшыруга шатланган Шәрип Умханов һәм башка җырчылар катнашты. Сюжеты булайрак, Мәскәүдә эшләүче татар эшмәкәренең тормышы көйләнгән, гаиләсе бар, эше дә бара, әмма көндәлек ыгызыгы белән ул әти-әнисенә дә, гаиләсенә дә, туганнарына да вакыт тапмый. Ялтыравыклы тормыш та кызыктыра, акча да алдаштыра, саташтыра. Рухи яктан үсешкә генә вакыт табылмый. Һәм кинәт ул машина казасына эләгә һәм мәрткә китә. Менә шунда инде җанның үзгәләнүе башлана. Кем ягына ушыр ул? Шайтан котыртуына бирелерме? Әллә инде фәрештә иткәнне сайлап хаталарын үзгәртергә тырышырмы? Сәламәтләнеп аякка басу бүләге булырмы? Тамашада төп рольне Марат Бәшәров уйный. Бу роль тагын берничә кешегә тәкъдим ителгән. Камил Ларин, Ринал Мөхәммәтов, Искәндәр Хәйруллинга, әмма режиссерлар Маратта тукталган. Берничә намзәт булганы хакында актер Казанда узган матбугат очрашуында гына белде бугай. Беренче ишетем, миңа тәкъдим иттеләр, ризалаштым, дип әйтте ул. Танылган актер очрашуда үзен бик дурфа тотты безнең, ди безнең хәбәрчеләрбез. Башта бары тик аның кесә телефоны сүнмәгән ачыкланды, каты тавышы ишетелсә дә, ул аның озак вакыт сүндерми торды. Аннары сорауларга да кыртмар җавап биреп, журналистларны төрттереп утырды. Марат Бәшәровның исеме, фотосурәтләре узган елда ук сары басмаларның беренче битләреннән төшмәде. Төрле телевидение каналлары аны хатынын кыйнауда гаепләп камчылады. Очрашу вакытында Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган чарада катнашу сезне ничек тә булса үзгәрттеме дигән сорауны актер ушатмады. Мин ни үзгәрергә тиеш? Үзгәрмәдем. Бу проектта мин гонорар өчен катнаштым, дидем. Журналистлар түләнгән акча күләме күпме булды дип кызыксынды, әмма аңа җавап яңгырамады. Марат Бәшәров бу проектта катнашуым гонорарга бәйле дисә дә, аннары дурфалыгы бераз сүрелә төште.
Я по центру светлые и темные силы, да? С двух сторон. И действительно, в спектакле так и происходит, что я оказываюсь на перед выбором, в какую сторону идти. И я знаю, почему мне было так хорошо, потому что после этого разговора ей там наверху было очень хорошо.
Диде Марат Бәшәров. Мәскәүдәге премьера 7000 тамашачы сыйдырган Крокус Сити холда узды. Барлык билетлар алдан сатылып беткән иде. Билет бәясе 300 сумнан алып 5000-гә кадәр булган. Мәскәү премьерасына Татарстан мөфтие Камил Самигуле дә барган иде. Казандагы тамашага реклама булмады диярлек, әмма бер билет та таба алмаслык иде. Кассадан сатып алырга мөмкинлек бар. Билет бәясе 800 сумнан башлап 2000-гә кадәр дип әйтсә дә, Азатлык кассадан сатып алынган билетларның язмышы белән кызыксынды. Кассада 10-гә якын гына билет булган. Ничә кеше алган дип әйттеләр. Төрле чыганакларга караганда, тамашага билетларның зур өлеше Татарстан президенты идарәсе алган һәм алар Татарстан диния нәзарәте аша таратылган диләр. Әмма Татарстан мөфти урынбасары Рөстәм Батров билетларның Рөстәм Миңниханов ярдәмендә сатып алганын расламады да, инкар да итмәде. Билетларны корпоратив бүләк итеп Татарстан мөхтәсибәтләренә, мәчетләргә тараттык. Билетлар сатуда да бар, теләгән кешегә сатып алырга мөмкинлек бар дип кенә әйтте. Камал театрына чакырулы килеш кенә уза алачаксыз дип кисәкләсә дә, чарага театр ишек төбендә топтанып торган лицей укучылары да үтеп керде. Тамашачылар арасында диния нәзарәте аша түгел, мәктәпләр, уку йортларына таратылса да, бу чара дини белеме, мәгълүматы аз булган яшьләргә үгет нәсихәт буларак көчлерәк тәэсир ясар иде дигән фикерләрне дә ишетергә туры килде. Тамаша урыс телендә иде, махсус Казан тамашачысы өчен концерт спектакльне татарчага да тәрҗемә иткәннәр, әмма урысча аңлыйбыз дигән сылтау белән әллә мәгълүмат булмагангамы колакчыннар кулланучы күренмәде, ди анда катнашкан безнең хәбәрчеләребез. Сценарий авторлары Илгиз Зейни белән Мәскәү имамы Ринат Әбәнов, актерлар, җырчылар да Казан белән Мәскәүдән. Араларында профессионал булмаганнары да бар. Мәсәлән, Шамил Әләүетдинов белән Ринат Әбәновлар билгеле имамнар. Бу беренче шундый тәҗрибә, дип сөйләде режиссер Илдар Кәрим. Илгиз Зейниев исә үз фикерен белдерде.
Иң мөһиме, бәлки, менә нәкъ театраль форма булуы, Мәүлид бәйрәменең театраль формада булуы. Бу инде күп кенә кеше бит театрны гынах дип саный. Бу миңа калса инде турыдан туры театр бүгенге көндә шулай дингә, яхшылыкка хезмәт итә дигәннең аз сызыклап әйтеп бирү миңа калса. Минем өчен театрда, театрга хезмәт итә торган, төрле өлкәләрдә театрга хезмәт итә торган кеше буларак, бу минем өчен бик мөһим, чөнки бу минем җаныма инде тынычлык бирә.
В мире есть добро.
Қозаннан соң артистлар Уфаға yol tuta, onda shara 18-ci fevraldə Başqırtıstan zor konsertlar zalında ötəcək. Gastrollərinin şulay uq Astana bilən Almatı şəhərlərində buluğu kütülə. Matbuğat konferensiyası vaqtında tomaşağa elək məvşilər onu internet yəki Tatarstan yana qosır kanalı aşa qor yalamı deyib qızıqsındılar. Uyuşturuşlar video yazma əzirləndi deyib bildirdi. Disk bilən satuda planlaşdırıla, televizyon formatta da kurs etiləşəyinə ümitlənəmiz, digən xəbərlər var. Шушы тамашадан қысқа үзіклер һәм фикерләр Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә бар.
Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Қоягына бармыйм, нигәр генә күрми, ир егеткәй белән ат башы дип җырлый башкорт халкы борынгыдан. Ди хәзер ир егет һәм атлар түгел хатыннар читтә йөри. Башкортстаннан меңләгән хатын-кыз бәхет эзләп акча артыннан чит тарафларга китә. Испания, Италия, башка илләргә алар олы кешеләрне, балаларны карарга, мизгелле эшләргә ялланып акча эшләргә барып кайтам. Кайберләре кире кайтмый. Әңгәмәдәшебез Сония Мөхәммәтова кебек бәхет табып гаилә корганнары, ватандаш паспорты алганнары да бар. Документсыз кашып пусып эшләп йөргәннәре дә бар. Сибай каласында туган, Якутиядә икътисадчы булып эшләгән Сония ханым хәзер Барселонада яши. Аның белән телефоннан Байтулла Фаткулин сөйләште.
Сания ханым, һез Сибайдан бит инде. Ни сәбәпле касанрак сыгып китергә булдыгыз сит тарафтарга?
Мин Сания Мөхәммәтова буламын. Үдән сөйләшем ягы белән Сибай кала. Испанияда яшәем. 2004 елдан август айынан беренче эш ел әлбәттә бик авыр булды. Хәзер туган якты, тугандарды, тел белмәү, испан теле, аларның гореф-гадәтләрен белмәү, тагы тугандарын, якыннарын хакы югалтулар, үдәт үзгеш кайгылар, һәнәүләр бик күп булды. Тик бүгелеп төшмәнем, акылдан шашманым. Алкашка әйләнмәнем. Авыр сактарда һәр сак Аллаһу Тәгаләнең минең белән бергә булды. Алла менән һөйләшеп, исем бирәктән дуалар кылдым. Ярдәм һораным, иншалла. Алла хәйим менә сабырлыгын да бирде. Хаулыгынан да мәхрүм итмәне.
Сания апай, моны һәдә иттегез 2004 елда ситкә сыгып киткәнегез. Шуннан бирле һез Барселонада яшәйһегез индеме?
Әйе. 2004 ел сөйлеп кеттен, 2007 ел мине мәктәп жительство билдиләр, разрешение билдиләр инде тарфетта. Әлбәттә туган ягыма кайтып чыктым Сибайга. Беренче елларда 4 тапкыр, әйелемә 4 тапкыр кайта торгайным. Шуннан 2 тапкыр кайттым, хәзер елына 1 тапкыр кайтам. Туганнарым монда дигәндәре юк, әлбәттә дигәнем генә килеп кайтты 2 ел элек. Бик охшаны.
Ә һезнең ситкә сыгып китүгә сәбәбе акча юклыктанмы, эш юклыктан булдымы?
Дип кенә улай дип әйтә алмыйм, менә шул һораулар күп тәр әйтә. Кемдер акча өчен килә, кемдер ниндәйдер романтика дип әйтә инде. От хорошей жизни никто не убегает, деген мак урысча әйткәндә. Мин уйлыйм инде, минең язмыш шулай булгандыр инде. Алла Тәгалә кеше тугасса, ризыгын кәсеп җибәрә, ашы ризыгын. Эсә һоң булгандыр. Монда мин килгәч, менә хәзер 4 ел иптәшем Испан егетә 15 ел тол ир белән үзебезнең язмышты бәйләнек. Хәзер мин законный хатыны.
Испания гражданлыгын бирделәр инде һәдәгә хәзер, әйме?
Хәзер әйе, бирделәр. Хәзер бирделәр.
Сания ханым, ә менә Башкортстандан Испанияла, Барселонала, башка калаларда башкорт хатын-кызлары, татар хатын-кызлары бармы? Һез улар менән аралашаһыгызмы? Улар ниндирәк эшләрдә эшләйләр икән?
Әлбәттә бар. Әлбәттә. Күп, бик күп. Аралашабыз. Бында Барселона калаһында Табуни площади бар, шунда якшәмбе, шәмбе көннәре очрашабыз, сөйләшәбез, катышабыз. Кунакка алып кайтканым бар. Күп, бик күп. Сибайдан күп. Учалынан бик күп, Булгарецкийдан уфтанан, и вообще Россиянан күп халык, күп. Эшләйләр, кайда эшләйләр? Ну, бөтәһләр, мин әйтергә теләйм, монда высшее образование белән килгәндәр күп, укытучылар, врачлар, и бөтәбездә ялсы, чисто башкаса әйткәндә ялсы, испандарның ялсы булып киләләр. Әбиләр карай, өйләрен тазалай, Ну, мене нине пенсионер кеше, ниде еш кеше, мене бывший экономист, умер в Ленск калахында ешенем, Якутияла, экономист был ешенем, мене экономист ешен бир пулмилар, бында мен шу испандардың үйлеріне келем, Астысының сәсімді асып инен, бескіне пылесосы тездіп, еуіп, үртіп, тазасып, ялтырасып, ақсағын сәсімі аламында, ішіктерін беклейінде қайтып кетемін. Үлкен үш сағат, үш сағат үшілерін ерлер бар. Хақлар әйілде, олар әйбәт түлемер. Мен әризамын, мұна сағатына 12-15 евр түлелер. Бізде қайдан ол ондай ақсаны алағың? Мен ойлаймын де көп кіші сол ақса үшін келеді.
Сәния ханым, әбіна үй ештіруден тұшы, ешілсе еміш, ею көк іштір бар ма, ердер бара ма Испанияға?
Ерлер келе, ешілерге іш табуы бек ауыр, бар, конечно, ерлер де келе. Но бұлардың ұдарының қалқылары көп дейді. Қазір кіргізіз. Мұна әйтейік Американан келелер. Алардың тілдері үйдерінікі, конечно, олар Американың халқын алылар, чөнки олар үндейдер нәшілләрі деп ханайлар етілді. Шынар Африканан келелер негрлар, әлбетті оларды дейтелер. Біздің халыққа оқатым үш бірмелер, тілгі символия, документы символия. Үш жоқ ерлерге, а қатындары бар, қатындар үшілер. Но елек емес ол вақыт тілсе ғана дейті ол үш. Постоянный түгіл.
Мезгілді үшін, дейі ме?
Мезгілді үшін, е.
Сәния ханым, әбіна Испанияла, яки, сіздің таныштырғылар арасында Италияла ма, башқа елдерде ме, ішлеп, байыған, Башқұртстанға әйленіп қайтып, фатир, үй алған таныштарыңыз бар ма? Шулай байы бола ма сөйтті ішлеп?
Үміт білен, сонда үміт білен келдіне, үшек байықмайсы. Мені әйтейік, бір ұлығына апай келіп қайтты, есімі Сәрия, біздің Сибайдан енді. Қайттыла, бір комнаталы квартира қатып алды. Ие, әдір, сол Сибайда ешейінді. Бар кіші, мұна вақытлы сағына келелер де, бір 5 жыл ішлейлер де, қайтып кетіп квартира алылар. Бар.
Әбіна, Ресей, Европа мінен талашып қойды бетінді санкциялар олар бізге еқлан етті, біз оларға эмбарго мінен яуап бердік. Ошында шарттарда Ресейден барған кішілерге Башқұртстан Ресейдің әсінде бетінді. Ниндейдір мүнесәбет насар айманы ма? Хәм біра, хед бідің яшілселерді алмайығыз, бізді әштәмәгет деп әткен испандар
юқ
ма хедге?
Ондай хабарлар, ондай нелер, политика вакше, испан халқы вакше хейгет салу ол. Өлері қызыл ғына ұлғала, олар түшілікле, олар яқшы үшілі ақы, яқшы. Ондай политика білен сияз юқ, юқ мұнда байланыш, әйтмелер олай кеп. Шенте олар бары бір қайдалыр еверелер, оғалып қалмай ол ризықлары, құрықтылары. Бары бір еверіп тұралар, қайдалыр нетіп тұрар. Ол бұл чәсіктер, мұнда басмағымын чәсіктер әшілейлер. Өдләрі алылар, өдләрі табалар, қайда ұзывай кетерге.
Сәния ханым, тағылы бір күні ғарау, Испанияла, Барселонала, Башқұртстан, Башқұрт деген халық бар екенін білелер ме?
Әгер де білгендері бар енді бар, но басынамын кеттер әйтелер, рус, Русия, бізде Башқұрт демейлер. Рұстар сіздер.
Бұна әр дүния көрген тәжірибелі кіші боларақ, нен дейерек тілектер әйтірін егер, ешілерге құрқы жатырға ма, дүния көрірге ма, ақса ішілерге ма, әдің тілектер егер?
Ешілерге әйтәгім өзім сұғын, бірінші мән, артыңдан яқшы әл қалдыру бітмізін. Әгер де әйлет кіші болсан, қайызлағына еші әңді кіші болып қал. Бұна кіші әр вақыт тава яйын. Россияламы, Европаламы, Испанияламы. Бізде орындала сұранлық керек, сабырлық керек, үміт менен ешер керек, ихтирамлы болыр керек, ихтибарлы болыр керек. Кішіге әшаныр, ләкін өзім башта ұй авишлер керек. Мұна шуын туралы әйтігім келек.
Сәния ханым, сізге зұр рахмет уақыт табып әңгімелескені көзірсін.
Башқұртстаннан кетіп 2004 жылдан белі Испанияның Барселона қаласында ешеген Сәния Мұхаметова білен Байтулла Фаткулин сүйлешті.
Озатлық радиосы.
Азатлык архивин таңлайсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.